Здравейте на всички слушатели на БГ Наука подкаст. Аз съм Петър от Списание Българска наука и днес ще ви представя Иван Христов. Той е автор в писанието БГ Наука, поет, изследовател, музикант, човек, който се занимава с много неща. Той ще каже повече за себе си. Здравей, Иване!
Да, здравей, Петър!
Така, ще кажеш ли малко повече за себе си, тези, които не са чували с тебе, не знаят с какво се занимаваш?
За себе си, какво бих могъл да кажа? Автор съм на три стихосбирки и сега в момента съм в очакване на моята четвърта стихосбирка. Това, че имам три стихосбирки до тук, може би показва, че най-активно и най-сериозно се занимавам с поезия, макар че в същото време съм и литературовед. Така също имам и една дисертация, издадена като книга. А освен това имам и един музикален албум, както ти спомена преди малко. Аз така се изявявам в няколко сфери: поезията, науката и музиката. Освен че съм главен асистент в Института за литература към БАН, аз съм и директор на международната програма на фестивала София Поетики и вече от 7 години организирам международната програма на този фестивал. Каня гости поети от различни краища на света, а освен това и превеждам поезия. Така че може да се каже, че от едно известно време съм и преводач.
Много добре. Ти сега работиш като изследовател, литературовед в БАН, нали така?
Да, всъщност аз от доста време работя там. Преди това бях докторант и вече от 2009 година съм асистент там. Първо бях асистент, после главен асистент. Да. И така.
Тоест ти си в Института по литература, нали така? Тоест има и Институт по български език в БАН.
Те всъщност са два института в Българската академия на науките, макар че хората често ги възприемат като един, защото те имат общ предмет на изследване. Това е български език, разбира се, но в системата на БАН има отделно институт за български език и институт за литература. Аз съм в Института за литература.
Да кажа малко повече, какво отличава този институт, в който ти работиш, Института по литература, с Института по български език? Каква е разликата?
Това, което ги отличава, е различният подход към езика, защото Института за български език се занимава с български език от езиковедска гледна точка, т.е. там се изследва морфологията, фонетиката, синтаксиса, диалектологията на българския език, докато в Института за литература ние се занимаваме с литературата, която е написана на този език. С литературата като изкуство. Всъщност това е разликата, че в Института за български език се занимават с езика като начин на употреба, докато при нас ние се занимаваме с езика като естетическа форма, ако мога така да се изразя, естетическата употреба на език.
Тоест, вие изследвате културния текст благодарение на българския език и този текст като културно-историческо наследство. Нали така?
Точно така. Да, всъщност, тъй като, както знаем, езика е една доста консервативна система, ако мога така да се изразя. Например, за разлика от музиката, която се смята за доста по-свободно изкуство, и не случайно тя е и много по-лесно разбираема от различните култури, много по-бързо се възприема музиката. Езика е, така, ако можем така да се изразим, по-вторична система, по-трудно се превежда от един език на друг, по-бавно се възприема, но пък литературата е едно от основните средства за обновяване на самия език. Например, ако се замислим за българския литературен език, ще видим, че той е изкован на основата на езика на Вазов, на езика на Ботев, на Любен Каравелов, тези възрожденци, които са творили на този език, създавали са литература, и после това тяхно творчество се е превърнало в норма за съвременния литературен език. Като много често езика се обновява, изковават се нови думи, нови съдържания през литературата, защото литературата, това всъщност е самото развитие на езика. И ние се занимаваме с езика не като не в неговата ежедневна употреба, а чрез литературните произведения, които са създадени на този език. Разбира се, аз съм и литературен историк. Занимавам се с история на българската литература. И може да се каже, че общо взето това е разликата между предмета на изследване на двата института.
Ясно. Това мен ми звучи много интересно, защото това, което вие се занимавате, наистина е по-скоро такава културна и такава ценност, която остава. Ние също го употребяваме този език, литературния, и дори много хора се стремят да говорят по такъв по-различен от ежедневието език. А това, което ти е вече правило впечатление, колко се е променил езика между това, което ние в момента пишем като текстове, авторите на съвременния български език, и този език, който е бил, точно които споменати имена, Вазов, Ботев.
Зависи, може би, отговора на въпроса, на твоя въпрос, зависи от гледната точка, доколко смятаме една промяна за голяма или за малка промяна. Това, което така най-общо може да се каже, например, в българското общество битува едно мнение, да речем, че в Търново, в Велико Търново, например, се говори най-правилния български език. Вероятно, защото Велико Търново е старата столица на България. Но това е доста неправилно схващане. Други пък смятат, че най-правилен български език се говори в София, защото София е съвременната столица на България, но, но и това не е вярно. Както споменах, българският литературен език, разбира се, той има и много други свои форми, например различните видове диалекти, както, както например диалектите също се изучават в Института за български език, а ние в Института за литература се занимаваме с така наречената стилизирана форма на, на, на диалектите, която е отразена в литературата. Или пък, например, така наречения градски говор или сленг, който също е една от формите на, на, на проява на, на езика и който, която също се изучава в Института за български език. Но правилно е да се каже, че литературният език, както вече споменах, е изкован на основата на така наречените подбалкански говори. И това са, това са говорите на подбалканските гречета от, от времето на Възраждането. Поради своето стратегическо значение през от времето на Възраждането, тези градове са се превърнали в своеобразни икономически центрове. И не случайно там са, там са се родили, така, ако мога така да се изразя, интелигенцията на, на бъдещата свободна България. Има икономически фактори за това. Разбира се, много от тази интелигенция, те са ходили в чужбина и са получавали там добро образование. И всъщност те са носителите на българското възраждане. Както вече споменах, нали, това са, разбира се, Иван Вазов, който е, така да се каже, основният строител на български език. Христо Ботев, разбира се, Любен Каравелов също, Найден Геров, който прави първия речник на, на, на новобългарски език. Както казах, езикът е бил изкован на основата на тези говори и затова в днешно време, ако се спазват нормите на тези говори, се смята, че човек говори книжовно. Но в същото време това е станало, както споменах, през времето на Възраждането. От тогава обаче до сега са минали доста години. Самия език е преминал през свое собствено развитие и ако днес отидем, например, в Сопот или в Копривщица или в Калофер, ние няма да чуем литературния език, който, който днес разбираме като литературен език. Поради факта, че тези говори, тези диалекти подбалкански, те също са имали своето развитие, докато книжовният език, така да се каже, литературната норма, от тези подбалкански гречета в след освобождението, книжовният език, така да се каже, си е взел куфарите и се е пренесъл в, в София, където са били създадени новите медии, нали, първоначално вестници, по-късно вече и по-късно вече в началото на века се създава радиото, а след това и, и телевизията. И книжовният език търпи силно влияние от страна на софийския говор. И той, можем да кажем така, най-просто е станал по-твърд, за разлика от подбалканските говори. Под влияние на софийския говор, книжовният език е станал по-твърд. И общо взето, ако говорим, нали, от езиковецка гледна точка, може би по-скоро, това е промяната, която се осъществява в рамките на края на 19, 20 и 21 век. Но доколкото ми е известно на мен като филолог, и преди това има един дълъг период на развитие на български език, който е през който български език преминава през нещо като нещо средно между старобългарски и новобългарски език. Има един такъв преходен период отново по времето на Възраждането, и преди това времето на Средновековието, разбира се, когато е писал, например, патриарх Евтимий, Йоан Екзарх и така нататък. Трябва да кажем, че старобългарски език е доста, доста по-различен, например, от съвременния български език. Като една основна разлика, например, мога да изтъкна, че в старобългарски език е имало 7 падежа. Можем да си представим, нали, в това отношение той е приличал по-скоро на руския език, старобългарски език, докато в съвременния език, например, ние сме загубили падежите. И така, може да се каже, че общо взето от езиковецка гледна точка езика е преминал през три големи етапа на български език, на промяна, а от литературна гледна точка вече нещата стоят още по-сложно, защото литературното развитие, литературните периоди на езика са доста по-бързи, за разлика от езика като ежедневна употреба, който, както казах, се променя бавно, той е консервативна система. Литературният език се променя доста по-бързо, литературните моди, направления, течения се сменят доста по-бързо, и в това отношение се забелязват сериозни промени. Ето, например, една от промените, които бих могъл да се сещам в момента и бих могъл да изтъкна, е, например, навлизането, така много силно навлизането на думи от английски език в съвременния български език, до такава степен, че много хора днес използват по-скоро английската дума, макар че тя има свой български аналог, но това е свързано с, това е свързано с времето на глобализация, на отваряне на границите и основно на компютеризация на нашия съвременен свят. През компютрите в съвременния български език навлизат много думи от английски, а освен това и теми, свързани с техниката, с интернет, разбира се, с новите социални медии, изобщо това, което е характерно за нашето съвремие и влияе върху нашия начин на живот.
Дали поезията също се развива по този начин и каква е разликата между прозата и поезията в тази промяна, която ти говориш?
Разбира се, това, което е характерно за поезията и което я различава от прозата, е това, е, че нали, тук говорихме вече за скорости, това е, че поезията всъщност много по-бързо реагира на промените в обществото, за разлика от прозата. Обикновено в българската литература се смята, че поезията, така да се каже, най-силната сфера, в която писателите се изявяват. Това е защото така българската традиция така се е сложила, че повече, нали, ние нямаме тези големи професионални писатели от ранга на Толстой или Достоевски, например, руския, от руската класическа литература. Българската литература така носи характеристиките на така наречените малки литератури. В нашата литература поезията е силният жанр и затова пак има, разбира се, икономически обословености, начина по който се е структурирало нашето развитие, българското развитие, като например има дори цели така направления, да речем направления в литературата, да речем направлението модернизъм, с което аз се занимавам в българската литература, почти не могат да се открият романи, да речем, нали, голяма проза, писане на голяма проза. И пак казвам, това е поради спецификата на българската литература, но пък поезията отразява първа промяната в езика, промяната в светоотношението. Така да се каже, поезията прави партината, ако си го представим така образно. Поезията е онова, което трябва да направи партината, а след това прозата идва като вече самия път, нали, когато промените в обществото се установят, улегнат, има така възможност да се пишат вече по-дълги текстове, да се пишат романи, да се пише проза. И общо взето това е характерното за всички периоди. Ето като един такъв пример бих могъл да дам, например, Ботев от края на 19 век, който знаем е поет, който има доста малко стихотворения написани, и веднага след това Иван Вазов, който на границата между възрожденската и следосвобожденската епоха, виждаме, че той създава, нали, първия български роман и редица други произведения в проза. Общо взето, това е характерно и за това е характерно за всички периоди от българската литература.
Много интересни неща казваш. Няма как да не попитам и кое те накара да се заинтересуваш точно с литература и коя сфера и част, и история, и период на науката ти е най-интересна?
Кое ме запали? Аз така съм правил опити да пиша още като дете. След това в гимназията имам някакви по-сериозни опити, макар че така първата ми книга излезе след края на университета, на университетското образование. Ами това е може би защото това, което ме е запалило да се занимавам с литература, това е защото винаги са ме занимавали въпроси като кой съм аз, нали, какво е моето предназначение в света, кои сме ние, коя е нашата посока и на къде трябва да вървим, какъв е смисъла да вървим в тая посока. И винаги съм смятал, че винаги съм смятал, че литературата може така да даде най-задълбочени и най-верни отговори на тези въпроси. Така за себе си мога да кажа, че някъде във втори курс в университета почувствах вече едно такова в Софийския университет, нали, едно много силно желание за, за творчество, вече зряло и осъзнато, едно много силно занимание за едно силно желание за занимание с българска литература. И аз така в университета съм се старал, нали, да бъда компетентен така в всички сфери, не само, нали, литературоведските дисциплини, но и езиковедските. Макар че винаги съм възприемал себе си с по-скоро литературоведски профил, и така особено силно ме привлече, когато започнах вече, трябваше да избирам тема за... Бях приет като докторант в Института за литература към БАН и трябваше да избирам тема за изследване. И много силно ме привлече междувоенния период. И то, защото, нали, ми се струва, че по някакъв начин междувоенния период, 20-те години в българската литература, аз дисертацията ми е посветена на този период, по някакъв начин много прилича на нашето съвремие. Всъщност могат да се открият някакви паралели и бихме могли, според мен, да видим много процеси, които са се случвали тогава, в нашето съвремие да се повтарят по някакъв начин. Може би не съвсем същите, но до голяма степен идентични, и може да се каже, че това се занимавам основно, така по-общо казано, с български литературен модернизъм от началото на 20 век и по-специално с междувоенния период и 20-те години. И понеже аз още и от дете пиша основно поезия, но освен това пише също така и критика. Критика за съвременна поезия. Имам и няколко есета, но в моята поезия лично аз несъмнено съм повлиян от моите професионални литературни занимания, от времето на 20-те години, което в руската литература се определя като сребърен век. Аз смятам, защо не и в българската литература. Това е, така да се каже, сребърния век на българската литература от началото на века. Ето, например, сега последния ми проект, поетически, озаглавен любовен речник, една книга, която очаквам всеки момент да излезе. Тя е, тази книга е някакъв, така според мен, е интересен хибрид между поезия и наука. Тези две мои занимания, аз съм ги обединил по някакъв начин, за да направя моята книга интересна, като от различни антологии на световната любовна лирика съм извадил думи, които се използват за сравнение за любовния обект. Като се оказа, че това са основно скъпоценни камъни, различни видове цветя, разбира се, различни видове благоприятни природни явления, като бриз, като зефир, а освен това и някои предмети, свързани с любовния обект. Тези думи, както виждаш, нали, това е, наложи се да направя изследване, като съм извадил тези думи и съм ги подредил по азбучен ред. И след това, за всяка една дума, аз направих кратко изследване, като написах стихотворение под формата на речникови статии. Но, разбира се, това нали, не е чиста наука. Това е, в книгата има една непрекъсната игра между науката и поезията, като можем да кажем, че, разбира се, можем да кажем, че там, където свършва науката, нали, в миналото, както са казвали, че там, където свършва науката, започва религията, аз бих могъл да кажа, че там, където свършва науката, започва поезията. Има една непрекъсната игра в тази книга, в опита да се рационализира, да се обясни научно любовното чувство и все пак в невъзможността това да се случи, защото, както знаем, любовта не може да бъде, нали, някой казва, тя е химия, например, не може да бъде на 100% научно обяснена и контролирана. Ако беше така, нали, сигурно нямаше да имаме произведения като Ромео и Жулиета, например, или пък като Две хубави очи в българската литература.
Много добре казано. Няма как да не те попитам и заради скорошните събития, но и по принцип. Защо е важно да има Институт по литература и какво дава тези изследвания на обществото? Ако човек за първи път разбира, че има такива институти, как той да се убеди, че това е наистина важно?
Ами, наистина ти си така абсолютно прав да задаваш този въпрос. Така, има едно голямо разочарование сред интелигенцията в българското общество за неразбирането предназначението на науката. И тук аз преди така едно известно време, отново покрай поредните проблеми, свързани с българската култура и с българската наука, така се завъртя една известна фраза, която нали, на мене много ми харесва и според мен много обяснява нещата. Тогава, когато нали, един от генералите на Чърчил поискал по време на Втората световна война да бъде урязан бюджета за култура, за наука и тези пари да бъдат пренасочени към армията. И тогава Чърчил отговорил, нали, ами ако нямаме култура, за какво ние да ходим на война? Нали? Всъщност, някакси в нашето общество се е създало едно такова, според мен, изкуствено разделение, че културата, че например българската нация е възможно да съществува без култура. Това е много изключително погрешно виждане за нещата. В крайна сметка човешкото същество е един сложен комплекс от най-различни, как да нарека, от най-различни сфери, и човек има нужда както от това да се храни, така има нужда и от духовна храна. И ние, нали, не бива да принизяваме човека само до едно биологично същество, защото тези регресии, това пренебрегване на културата в историята, човешката история показва, че е имало много сериозни последствия за самото общество, което извършва това пренебрегване. Нали, тук може да се говори, нали, например, как може ние да очакваме да имаме икономически просперитет, ако например ние нямаме култура в взаимоотношенията си, или пък например демокрацията, в която ние днес смятаме, че живеем и към която се стремим, така да се каже. Ами в основата на демокрацията стоят човешките взаимоотношения. Например, един много важен фактор е доверието, да речем. Ние не можем да изградим икономическа система, не можем да изградим икономически просперитет, ако нямаме изградено доверие помежду си. А точно тези ценности, нали, доверие, морал и така нататък, те се градят от културата и в крайна сметка и от литературата. Така че ние не можем да очакваме да имаме някакво бъдеще, ако пренебрегваме тази изключително важна страна във всяко едно общество. Във всяко едно общество. И така, наскоро, например, четох една статия, в която се казваше, нали, какво е необходимо за една нация, за да бъде просперираща и да има значение в съвременния свят. И там се изтъкват три неща. Нали. Едното е икономическа мощ, разбира се, другото е военна сила да притежава, за да може да упражнява някаква политика. И на трето място е духовното, това, за което е казал Черчил, нали, ако ние нямаме култура, за какво да ходим на война. Нали. Това е духовното развитие на една нация, което включва, нали, литература, изобразително изкуство, музика, онова, което може по някакъв начин да направи привлекателно това общество и по някакъв начин да ни накара да му се възхищаваме, както например се възхищаваме на българския сребърен век от 20-те години, или както се възхищаваме на Шекспир и английския Ренесанс, или пък на Дон Кихот, или дори на подигото на Иван Вазов, нали, на тези велики литературни произведения, които, нали, в крайна сметка са продукт на епохите, в които са създадени, но те са създадени точно за това, защото тези епохи не са пренебрегнали в крайна степен значението на културата и на науката, разбира се. Както знаем, още от времето на просвещението, тази известна фраза: знанието е сила. Така че колкото повече знаем, колкото повече силна наука имаме, толкова и самите ние ще бъдем силни и забележими в съвременния свят. Иначе, ако нямаме култура, ако нямаме наука, ние ще се обезличим. Има хора за всичко в едно общество. Ето, например, аз не мога да рисувам, но много обичам да ходя на изложби, да гледам изобразително изкуство, и това на мене ми доставя естетическо удоволствие. Въздигаме в някакъв културен и духовен смисъл. И така би трябвало да бъде. Нали, ето, например, аз много се възхищавам на програмистите, да речем, в днешно време, което те правят. но защо пък да няма място и, и за мен заедно с тях, защото аз твърдя, че да се напише една книга с поезия не е по-малко просто от това да се, да се програмира, да се направи една, един софтуер. Нали, така че, пак казвам, ние не трябва да гледаме на човешкото същество едноизмерно. Може би едноизмерно е точната дума, защото едноизмерността, това е, може да се каже, че е една от болестите на, на нашето съвреме и, и например тези реалити формати, които са толкова успешни днешно време и толкова много хора се прехласват пред тях, пред тях и ги гледат тези форматите, те показват, че в следствие на бурното техническо развитие, нали, техническата, научно-техническата революция, която се наблюдава особено интензивно в, в 21 век, така може да кажем, след изобретяването на интернет и може би главно поради появата на интернет, ние виждаме, че вместо човешкото същество да така чрез толкова много технически придобивки, които той има, които може да си представиш нали, в, в миналото хората не са разполагали с такива технически средства, с които разполагаме ние. Нали? Само да вземем, например, интернет или мобилните телефони, да речем, нали? Или пък самолетите, с които може за няколко часа да се озовеш на, на другия край на света. Но вместо тези технически придобивки да ни правят по-съвършени и повече хора, те всъщност ни по някакъв начин водят към нашата регресия и водят към тази едноизмерност, за която говорим. И това е много опасно нещо в едно общество, защото когато човек е едноизмерен, той няма съзнание за границите между себе си и другия. А това съответно води нали, до престъпления, до страдание и още нали, няма да се занимавам с това доколко негативни фактори може да доведе липсата на култура в едно общество, липсата на образование и липсата на наука. Нали? Това са изключително важни сфери, защото те могат да обогатят, както в днешно време говорим за комуникативна грамотност. Нали? Например, те могат да обогатят, могат да направят един човек не само да знае различни чужди езици, но да знае и различни езици на общуване, които нали, пак са част от неговия майчин език, но има различни сфери, различни езици. Човек, четейки, четящия човек е много по-чувствителен към новите неща, към промените в времето, към така наречената, тук наскоро четох пак една статия, soft power. Нали, понеже имаме hard power и soft power. Това е нали, тази, ако го преведем, ще бъде лека сила. Нали. Това може да бъде силата на убеждението. Нали, да речем да убедиш един човек в нещо, вместо на сила да го накараш да го направи. Нали. И точно литературата и науката могат да дадат да дадат тази лека сила на или мека сила, не знам как точно трябва да се преведе на едно общество.
Благодаря ти, Иване. Много добре се получи разговора. Мисля, това, което ти каза, дано да се чуе от повече хора и повече и учени пък да се занимават с подобни теми, защото е важно хората да знаят и изкуството, и културата, и науката да се занимава и с тази част. Благодаря и на всички хора, които слушаха. Очаквайте следващи записи с учени и хора, които занимават с наука в България. Това, което правим, е да популяризираме науката по всякакъв начин и продължавайте да четете, да се интересувате. Довиждане и ако ви са интересни подобни теми, пишете коментари какво още искате да чуете и от кого евентуално. Довиждане!